Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju fletësori Amerikës, mirë mbrëma të nderuar dëgjues, unë jam Ardita Dunellari. Ju ftojnë në këtë emision të tretë të ditës pari i titujt e lajmeve. Papa Francesku dënoi sulmin e përgjakshëm të smartës, kur dy palestinez u futën në një sinagogë dhe vran 5 vetë, mes tyre 4 rabin. Franca thot se po dërgon 6 avion luftarak në lindjen e mesme për të shtuar goditjet ajrore kundër bazave të shtetit islamik në Irak. Ministri i jashtëm rus i bëri thirrje qeverisë Ukrainës të zhvilloj bisedime të drejtë për drejta me separatistët për t'i dhënë fund konfliktit 7 mujor. Fillojmë tani me lajmet në hollësi. Papa Francesku dënoi sulmin e përgjakshëm të smartës kur dy palestinezë u futën në një sinagogë dhe vran 5 vet, mes tyre 4 rabin. Papa tha sot para një turme besimtarësh se po ndjek me shqetësim tensionet në rritje në Jeruzalem dhe në zona të tjera të tokës së shenjtë. Ai tha se ka pasur episode të papranueshme dhune që nuk kanë kursyer as objektet e shenjta. Ajo bëri thirrje të dyja palëve të ndalin ato që e cilësoi si cikël dhune dhe urrejtje dhe të marrin vendimet guximshme për ripajtimin dhe paqen. Të martën, dy palestinezë armatosur me hanxhar dhe armëzjarri u futën në një sinagogë dhe sulmuan besimtarët para se të qelloheshin për vdekje nga policia. Ndërkaq, sot forcat izraelite të sigurisë kanë prishur shtëpinë e një palestinezi i cili vrau dy vet në një sulm në një stacion treni muajin e kaluar. Aksioni u ndërmor në lagjen Silvan të Jeruzalemit Lindor. Shtëpia ndodhej pranë zonës së debatueshme që njihet për muslimanët si Xhamia Al-Aqsa, ndërsa për hebrejt si Tempulli i Malit, ku gjatë muajve të fundit janë shtuar protestat dhe tensionet. Ndërkaq, kryeministri Benjamin Netanyahu ka thënë se do të prishen edhe banesat e dy palestinezve që vran 5 personat në sinagogë në Jeruzalem. Organizata për drejtat e njeriut Amnesty International i ka cilësuar këto veprime si ndëshkime kolektive kundër familjeve të personave të dyshuar, një akt që bie ndesh me ligjin ndërkombëtar. Franca thot se po dërgon 6 avion luftarak në lindjen e mesme për të shtuar goditjet ajrore kundër bazave të shtetit islamik në Irak. Ministri francez i mbrojtjes Jean-Yves Le Drian tha sot para parlamentit se 6 avionet e tipit Mirage do të dërgohen në një bazë në Jordani për të mbështetur avionet luftarak që ndodhen tashmë në rajon. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca po ndërmarrin sulme ajrore kundër shtetit islamik në Irak, si dhe kundër objekteve të ISIS në Siri. Po sot, zyrtarët francez thanë se kanë identifikuar një tjetër shtetas francez në rrate ekstremistëve të shtetit islamik që shfaqen në videon e ekzekutimit të një amerikani dhe të paktën 18 ushtarve sirian. Presidenti François Hollande tha sot gjatë një vizite në Australi se dy shtetas francez shihen në videon e nxjerrë nga shteti islamik, por ai nuk dha hollësit më teshme. Hetuesit besojnë se personi i dytë është një 22 vjeçar nga një periferi e Parisit, i cili ka shkuar në Siri një vit më parë. Të hënën zyrtarët identifikuan francezin e parë, Maximo Shard, një 22 vjeçar që shkoi vjet në Siri. Zoti Hollande foli për rrezikun e indoktrinimit të rinjve nga ekstremistët. VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni lajmet. Ministri i jashtëm rus i bëri sot thirrje qeverisë Ukrainës të zhvilloj bisedime të drejtë për drejta me separatistët për t'i dhënë fund konfliktit 7 mujor, por qeveria ukrainase e hodhi poshtë me njëherë këtë propozim. Në një fjalim sot në dhomën e ulët të parlamentit Duma, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov bëri thirrje për vendosjen e kontakteve të qëndrueshme me Skjevit dhe separatistëve në Ukrainën lindore me synimin për të arritur një marrëveshje të pranueshme nga të dyja palët. Lavrov i akuzoi Kievin se po përpiqet të përjashtojë separatistët nga negociatat dhe të detyroj perëndimin të shtyrë Rusin në konflikt, duke shtuar se këto janë veprime provokative, të dëmshme dhe të destinuara të dështojnë. Sot kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk tha se qeveria e tij nuk do të zhvillojë bisedime me ata që i cilësoi si terrorist rus. Po sot, presidenti rus Vladimir Putin tha se vendi i tij dëshiron të ketë me Shtetet e Bashkuara një marrëdhënie bazuar tek respekti ndërsjellët, një ditë pasi ai kishte akuzuar Shtetet e Bashkuara se synojnë ta nënshtrojnë Rusinë. Në komendet sot në Kremlin gjatë dhënjes së letrave kredenciale për një grup diplomatësh të huaj, Zoti Putin tha se Rusia është gati për një bashkëpunim praktik me Shtetet e Bashkuara, bazuar në respektimin e interesave të ndërsjellta, të drejtave të barabarta dhe mos ndërhyrjes në punë të brendshme. Ai tha se dy vendet kanë një përgjegjësi të veçantë në ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në botë dhe përgjigjen ndaj sfidave dhe kërcënimeve globale. Një projekt ligj për të ndalur programin e grumbullimit të tabulateve telefonike të amerikanëve u hodh poshtë nga Senati dje. Senati i kontrolluar nga demokratët votoi me 58 vota pro dhe 42 kundër për të kaluar projekt ligjin për debat të hapur, duke mos arritur numrin e kërkuar prej 60 votash. Propozimi parashikonte që Agjencisë Kombëtare të Sigurisë kërkohej të merrte urdhër nga gjykata për të mbledhur të dhëna, të cilat duhet të lidheshin vetëm me një individ të caktuar. Dhoma e përfaqësuesve e kontrolluar nga Republikanët kishte miratuar më parë variantin e saj të këtij ligji. Projekt ligji u hartua pasi ish kontraktori i Agjencisë Kombëtare të Sigurisë Edward Snowden nxori dhëna të panumërta të grumbulluara nga programi qeveritar gjatë vitit 2013. Dham lajmet, ju flet Zëri i Amerikës. Me zhvillimet në Kosovë, ku partitë politike janë përfshirë në debate për rrugët e reja të tejkalimit të krizës politike që ka penguar krijimin e institucioneve të dala nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Debatet që duket se do të shojnë në koalicione të reja politike pasuan vendimin e lidhjes demokratike, aleancës për ardhmërinë e Kosovës, nismës për Kosovën dhe lëvizjes vetëvendosje për të hequr dorë nga pretendimi për postin e kryetarit parlamentit që i takon Partisë Demokratike të Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi.
Nëse ka diçka të përbashkët në paraqitjet politike në Kosovë është pohimi i gjitha partive politike se institucionet e reja të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit duhet të themelohen brenda disa ditësh. Kryeministri në detyrë Hashim Thaçi në mbledhjen e qeverisë shfaqi besimin se institucionet e reja do të ndërtohen në ditët e ardhshme dhe duhet të kenë legitimitet të fuqishëm qytetar dhe përfshirje gjithë etnike. Por ende është e paqartë se kush mund të formojë institucionet. Vendimi i koalicionit pas zgjedhor të lidhjes demokratike aleancës për ardhmërinë e Kosovës, nismës për Kosovën dhe lëvizjes vetëvendosje për të hequr dorë nga pretendimi për postin e kryetarit të parlamentit i hapi rrugën mbledhjes së këtij parlamenti për të zgjedhur kryetarin, por duket se i dha fund edhe këtij bloku politik që u themelua dy ditë pas zgjedhjeve. Posti i kryeministit pretendohet nga dy partitë e këtij bloku, cilë në marrëveshjen për krijimin e koalicionit ishin pajtuar që lidhjes demokratike të takoj posti i kryetarit të parlamentit, ndërsa aleancës për ardhmërinë e Kosovës ai i kryeministit. Tashmë lidhja demokratike kërkon për vete postin e kryeministit, me që siç thuhet, marrëveshja ose zbatohet në tërsi ose është e pazbatueshme, ndërkaq aleanca për ardhmërinë e Kosovës ka paralajmëruar lidhjen demokratike se do të jetë përgjegjëse për prishjen e saj nëse ngul këmbë në ndryshimin e marrëveshjes. Në orët e pasdites së sotme kishte mbetur vetëm nisma për Kosovën që ende shpresonte në ruajtjen e koalicionit pasdites. Në një komunikat tek kësaj partie thuhet se drejtuesi i nismës Fatmi Limaj pothuajse 3 javën është munduar që vizionin për cilin u bashkuan në shkruesit për asnjë moment mos ta heqin nga vëmendja. Nisma vazhdon të besojë se marrëveshja ende është e mundur që të jetësohet nëse palët në shkruese i shfrytëzojnë momentet e fundit dhe bëjnë përpjekje që të shohin për te interesave momentale me cilat aktualisht përballen, thuhet në komunikat. Ta shpritet një periudhë re diskutimesh për formimin e institucioneve që mund të rirështojnë në tërsi skenën politike. Partia Demokratike që duhet organizojë seancën e Parlamentit të Kosovës po bën thirrje për një marrëveshje paraprake që do të siguronte edhe formimin e qeverisë. Turisnia dhe ndërkombëtare ka shtuar mundësi që gjatë kësaj jave të gjendet rruga që do të mundësojë formimin e institucioneve deri në fund të këtij muaji. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Ish ministri i brendshëm i Maqedonisë Lube Boshkovski u dënua sot me 10 vjet gjysmë burg nën akuzat për rol ndihmës në një vrasje në vitin 2001. Gjykata e Shkupit lan fuqi dënimin me burgim të përjetshëm për 4 persona të tjerë të akuzuar për vrasjen. Tre prej të akuzuarve, shteta serb, u dënuan në mungesë. Fajtor u shpallën edhe dy ish zyrtar të policisë dhe ish truproja e Lube Boshkovskit. Ky është procesi i dytë gjyqësor që zhvillohet për këtë rast. Avokatët mbrojtës të ish-ministrit thanë se do të apelojnë përsëri çështjen dhe do të kërkojnë rigjykim, pasi sipas mbrojtjes ky është një proces i montuar politik. Rasti ka të bëjë me vrasjen e dy shtetasve Maqedonas në vitin 2001, një rast për cilin ende nuk dihen motivet e krimit. Ish-ministri Maqedonas Lube Boshkovski është akuzuar edhe më vonë dhe më vonë është liruar për mungesë provash nga gjykata e Hagës lidhur me vrasjen e 10 civilve shqiptar në një fshat të Shkupit në gusht të vitit 2001. Në Shqipëri, ku moti i keq dhe rreshjet e vrullshme që përfshin vendin mbrëm gjatë gjithë natës shkatuan 3 viktima dhe dëme në të gjithë zonën qendrore dhe veri perëndimore. Në Laç, babe bi, të cilët udhtonin me një automjet, u rrëmbyen nga ujërat, duke u gjetur më pas të mbytur. Rrjedhat e forta të ujërave i morën jetën edhe një tjetër të riu në një zonë të Kurbinit. Problemet më të mëdha u regjistruan në zonën e Lezhës, Laçit, Kurbinit e Mamurrasit, por edhe në Durrës, Fier, Lushnjës si dhe në kryeqytet. Shirat e vrullshëm përmbytën rrugët e Tiranës duke hyrë në disa banesa e shkolla. Veçanërisht e vështirë ka qenë situata në disa zona periferike. Dëme u shkaktuan edhe në sistemin e ujësjellësit, duke çuar në ndërprerjen e furnizimit në shumë lagje të kryeqytetit. Në orët e vona të natës, në drejtimin e zëvendës kryeministrit Niko Peleshi u mblodh shtabi i emergjencës, i cili u mor me koordinimin e ndërhyrjeve dhe operacioneve të shpëtimit, ku angazhuan forcat policisë por edhe të ushtrisë. Përmirësimi i motit në orët e para të mëngjesit e lehtësoi më pas ndërhyrjen dhe normalizimin e gjendjes, si dhe riparimin e dëmave. Zëvendës kryeministri Peleshi tha se shtabet e emergjencës do të vazhdojnë ta ndjekin situatën si dhe të bëjnë vlerësimin e dëmave të shkaktuara. Do të njohim tani më në thellësi me problemet që kanë shkaktuar përmbytjet e fundit, duke u përqendruar tek qarku i Lezhës, një ndër zonat e goditura më rënd, ku janë regjistruar 3 viktima si dhe përmbytja e mira hektarëve tokë bujqësore. Në ndihmë të banorëve kanë shkuar forca dhe mjetet shumta të ushtrisë dhe policisë, ndërkohë që në Lezhë u mblodh edhe shtabi i emergjencave civile me praninë e ministrave Tahiri dhe Kodheli. Njofton korrespondenti Plum Sulo.
Kanë mjaftuar vetëm disa orë rreshje të dëndura shiu, që thuajse i gjithë qarku i Lezhës të përfshihet gjatë pasdites dhe natës së kaluar nga një situatë e rëndë e emergjencave civile, e cila u shoqërua me 3 viktima, çka shënon edhe ngjarjen më të rëndë të regjistruar në përmbytjet e erpasershme të ndodhura vitet e fundit në qarqet Lezhë dhe Shkodër. Kryetari i qarkut të Lezhës Pash Gjoni e përshkoi situatën në një natë më parë si mjaft problematike, ndërkohë që pohoi se me ndërhyrjen e strukturave të emergjencave civile, ajo po shkon drejt normalizimit.
Lezhë ka qenë mbrëmë një rrëbesh shiu që ka zgjat për disa orë dhe ka përmbyt një pjesë të lagjes SMT, zonën e Barbullojës, proj i Manatis, si quhet, ka pas dal nga ka thyer gjinaturën dhe ka përmbyt të gjithë lagjen e SMT-s. Drini ka qenë në kuotat maksimale dhe fal ose për shkak të tyre rreshjeve të shiut në stacionin elektrik ka qenë jashtë funksioni për disa orë. Tash gjendja është drejt përmirësimit, hidrovorët janë në punë. Makineritë e Ministrisë Mbrojtjes dhe Shtabi i Emergjencave Civile po punon dhe po koordinon punë për përmirësimin e situatës.
Një nga zonat më të dëmtuara nga vërshimi i ujërave është edhe komuna Balldre në afërsi të qytetit të Lezhës, ku sipas kryetarit të saj Zef Doçit është përmbytur një pjesë e madhe e tokave bujqësore, si dhe një numër banesash.
Në fshatin Kërarriq Lagjare kemi 20 ndërtesa, të cilat aktualisht një pjesë e këtyre ndërtesave ka ujë dhe në shtëpi mrena. Situata e fushës së Kërarriqit është e përmbytur sot me të gjithë territorin të komunës 1200 hektar tokë që ndodhen në gjendje në ujë. Po në rast se do të ndezen pompat hidrovorit, uji gradualisht do të bëhet thithën dhe do të shënojë nivelin të mëparshëm.
Njësitë vendore ende nuk kanë bërë bilancin e dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet e pasdites dhe natës së kaluar, ndërkohë që të gjithë strukturat e emergjencave janë në terren duke monitoruar situatën dhe duke ardhur në ndihmë banorëve. Situata vështirë në rrethin e Lezhës gjatë pasdites së djeshme dhe orëve të natës ka ardhur duke u përmirësuar gjatë ditës së sotme për shkak të ndërhyrjes së forcave të ushtrisë si dhe atyre të emergjencave civile.
Siç dhe shikoni prej që nga dje jemi prezent me më shumë se 80 forca të ushtrisë me më shumë se 10.000 thasë që do ndihmojnë në mbylljen e atyre le të themi çarjeve, digave apo vendeve ku është e nevojshme që uji të mos dëmtojë banesat, qytetarët, shkollat, bizneset, por gjithashtu dhe me mjetet tona që duke filluar nga pompa, duke filluar nga zjarfikset, duke filluar nga ekskavatorët, të cilët do të shërbejnë në eliminimin e kësaj situate dhe përshën në rehabilitimin dhe rikthimin në normalitet.
Gjatë paraditës së sotme është mbledhur edhe shtabi e emergjencave civile në prefekturën e Lezhës me praninë edhe të ministrit të mbrëmshëm Sajmir Tahiri, si dhe të ministrës së mbrojtjes Mimi Kolleli. Në përfundim të takimit, ministri Tahiri tha se në bashkëpunim me të gjithë strukturat vendore, po merren masat e nevojshme për normalizimin e situatës dhe parandalimin e përsëritjes së tyre. Ndërkohë, ministri Tahiri i apeloi banorëve për mbështetje të strukturave të emergjencave civile.
Duke shfrytzuar këtë rast, do doja t'i bëja thirrje të gjithë qytetarëve të kuptojnë nivelin e alarmit në rast të tilla, të kuptojnë nivelin e rrezikut në rast të tilla dhe nga njëra anë të tregohen të kujdesshëm, nga ana tjetër të shfrytëzojnë këto momente si dëshmi e shpirtit solidaritetit tonë shoqëror për të gjendur të gjithë përballë dhe për të marrë të gjithë bashkë masa që këto situata të shmangen në mënyrë maksimale.
Situata e rënduar e krijuar në qarkun e Lezhës është pasojë jo vetëm e ndërprerjes së energjisë elektrike në stacionin e rrezikuar të qytetit të Lezhës, por edhe i bllokimit prej shumë vitesh të kolektorëve dhe kanaleve kullues, që ka bënë që situata të ngjashme të përsëriten nga viti në vit. Ndërkohë, niveli i ujërave në ymblesit e hidrocentraleve të Kaskadës së Drinit dhe në pjesën fundore të lumit Drin është ende mjaft i ulët, çka për momentin nuk rrezikon përmbytje në zonën fushore të Nënshkodrës, zonë kjo mjaft problematike për shkak të përmbytjeve të përsëritura dhe masive të viteve të fundit. Për Zërin e Amerikës, nga Lezhë, Pëllum Sulo.
Në Shqipëri, presidenti Bujar Nishani foli sot me nota kritike ndaj reformës në drejtësi, duke u shprehur se reforma nuk po përparon dhe duket se ka hyrë në një rreth vicios. Presidenti në fillim të muajit tetor organizoi një takim të posaçëm për nisjen e kësaj reforme.
Me keqardhje po konstatoj se procesi është ende në ngërç dhe se takimet që pasuan atë të 6 tetorit nuk po godasin në shenjë. Nuk avancohet reforma në drejtësi duke përsëritur të njëjtat teza dhe qëndrime të përgjithshme të gjithë në sulm ndaj sistemit. Nuk avancohet reforma me debate të personalizuara dhe pa alternativë. Nuk avancohet agenda e reformës pa një agend pune dhe prioritizim të gjitha çështjeve.
Deklarimet e presidentit Nishani ishin qartë një kritik ndaj qeverisë, ndërsa i bëri thirrje që puna të nisë sa më shpejt, duke përcaktuar përparësitë, objektivat për secilën prej përparësive dhe zbërthimin e tyre në akte konkrete ligjore, me afate të qarta dhe buxhetet përkatëse. Edhe një herë zoti Nishani përsëriti se gjithë procesi duhet jetë i bashkërenduar me ekspertët ndërkombëtar dhe në fund duhet të certifikohet nga Komisioni i Venecias. Komentet e zotit Nishani u bën gjatë ceremonisë për prezantimin e projektit Euralius 4, një mision i financuar me 4 milion euro nga Bashkimi Evropian, që ka për synim të mbështesë konsolidimin e sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Euralius 4 do të ketë në përbërjen e tij ekspert gjerman dhe austriak dhe do të zgjasë 30 muaj. Vazhdojmë përsëri me zhvillimet në Shqipëri, ku organizatat që mbrojnë të drejtat e fëmijëve flasin me shqetësim për diskriminimin e tyre dhe përjashtimin nga shoqëria. Në 25 vjetorin e Konventës për drejtat e fëmijëve, një studim i fundit zbuloi se fëmijët shqiptar dhunohen dhe nënvlerësohen në shoqëri dhe në familje, ndërsa ligjet për ta nuk po zbatohen sipas standardeve. Korrespondenti Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Në 25 vjetorin e Konventës për të drejtat e fëmijëve, organizatat Save the Children dhe Terre des Hommes publikuan sot një studim mbi gjendjen problematike të fëmijëve shqiptar në Shqipëri, Kosovë dhe Greqi. Studimi theksoi se fëmijët ndeshin me abuzimin, dhunën, trafikimin, varfërinë dhe diskriminimin nga shoqëria. Sistemi mbrojtjes sociale në Shqipëri vlerësohet se nuk është i aftë të zbuloj dhe të plotësoj nevojat e fëmijëve shqiptar, sidomos atyre që janë emigrim të brendshëm dhe rajonak. Gjendja e drejtave të fëmijëve mbetet e rëndë, ato shfrytëzohen, keq trajtohen, nënvlerësohen dhe përjashtohen fare nga shoqëria.
Grupet, ato të cilat janë vulnerable, ato të cilat janë minoranca, qoftë nga etniciteti, nga kushtet ekonomike që jetojnë më të varfrit, ata janë ata të cilët nuk e kanë aksesin. Dhe pse popullsia në përgjithësi mund të ketë akses të shëndetësia, të një edukim që është për të gjithë, ata ndoshta se nuk janë të regjistruar, ndoshta se s'kan lek për të vlerë libra, ndoshta sepse nuk kanë mundësi që të hecin 2 orë dhe të vënë te shkolla më afërt apo të aksesojnë sistemin shëndetësor.
Në Shqipëri shkelen ligjet që mbrojnë të drejtat e fëmijëve, në Kosovë nuk është miratuar ende ligji për të drejtat e fëmijëve ndërsa në Greqi shkeljet vijnë prej statusit të paqartë të prindërve emigrantë. Shqipëria ka miratuar dekadën e fundit një sër ligje, strategjisë dhe dokumenta të tjera që sigurojnë fëmijët, megjithatë mungon zbatimi i tyre dhe mbrojtja saktë dhe sistematike e fëmijëve, aq më pak integrimi dhe gjithëpërfshirja e tyre në shoqëri.
Sepse Shqipëria nuk ka pasur një sistem të mbrojtjes së fëmijës dhe tani mund të themi akoma nuk ekziston tamam i Mirfield, por tani mund të them që ka copsa të këtij sistemi. Pra, shpresoj që këto copsa në një moment, domethënë të krijojnë atë figurën e vërtetë dhe domethënë të krijohet ai puzzle-i se si duhet. Megjithatë, nga mospatja e asnjë sistemi, tani mund të flasim për një sistem, mund të flasim për mbrojtje të fëmijës, mund të flasim për grupet e ndryshme të fëmijëve të cilët kanë nevojë për një mbrojtje.
Fëmijët që vuhen në Shqipëri u përkasin kryesisht familjeve me probleme sociale dhe ekonomike në zonat rurale, apo grupet e përjashtuara nga shoqëria si pakicat rome dhe egjiptace. Megjithatë, kush më shumë e kush më pak, të gjithë fëmijët shqiptar vuajnë të njëjtat probleme në të gjitha shtresat e shoqërisë.
Studimet në vazhdimsi tregojnë që elementët e dhunës fizike dhe psikologjike vazhdojnë të jenë shumë të lartë brenda familjes. Dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm shteti. Shteti ndërhyn kur rasti bëhet aq specifik dhe aq i rëndë që shkon në polici. Ne jemi ata të cilët kemi mundësi të gjejmë mënyra të tjera dhe jo të gjejmë atë justifikimin e kulturës, sepse unë nuk mendoj që është thjesht kultura.
Sipas të dhënave të fundit, punësimi i fëmijëve në Shqipëri është rreth 8%, ndërsa lypsaria është në rritje, sidomos tek romët dhe egjiptasit. Vetëm në Tiranë dhe Durrës janë 600 fëmijë që lypin dhe po aq janë regjistruar në gjithë Kosovën. Po ashtu, nga 138 viktima të trafikimit që janë marrë në mbrojtje nga institucionet shtetërore, 26 ishin fëmijë.
Tani kemi njësi të mbrojtjes së fëmijëve në të gjitha bashkitë, ka njësi të në rrethe të ndryshme. Dhe të flasësh që në 2014 në Shqipëri, pra ka tamam njësi të mbrojtjes së fëmijëve, ka shërbyes social, ka punojës social që merren me këtë gjë, të cilët mund të flasin, të cilët mund të ndjekin një rast të një fëmije që largohet, që ikën, që është i trafikuar.
Tashmë një numër jo i vogël, rreth 22.000 fëmijë janë kthyer në Shqipëri nga emigracioni bashkë me familjet e tyre, shumë të tjerë janë duke u kthyer, ndërkohë duke sjellë kështu me vete sfidën kryesore për institucionet qendrore dhe vendore shqiptare, riintegrimin e tyre në shoqëri. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Senati Amerikan nuk ka prerë rrugën planeve për ndërtimin e një naftësjellësi që do të transportonte naftën kanadeze drejt rafinerive amerikane. Ka ende një shans që projekti prej 5 miliard dollarësh miratohet vitin e ardhshëm kur të fillojë nga puna Kongresi i ri, por presidenti Obama ka paralajmëruar se ai do t'i vër veton. Ky propozim ka nxjerrë në pa ndasitë e mëdha në Kongres në lidhje me të ardhmen energjetike të Amerikës.
Në një vend që varet nga hidrokarburet për energji, mbështetësit e projektit Keystone premtojnë një të ardhme më të mirë nëse ai realizohet. Për herë të parë do të jetë e mundur pavarësia energjetike e vendit tonë. Kundërshtarët e projektit paralajmërojnë për një katastrofë ekologjike me kosto njerëzore.
Every dollar that we spend today.
Çdo dollar që shpenzojmë sot për naftë është një dollar i harxhuar për t'i hapur varrin fëmijëve tan.
Is another dollar spent in digging the graves of our grandchildren.
Ajo që po diskutohet është një naftësjellës i ri në Amerikën Veriore për të transportuar nga Kanadaja 830.000 fuqi nafte në ditë më shumë. Mjedisorët thonë se kjo naftë nuk është e nevojshme dhe do të shtojë çlirimin e gazeve të dëmshme në atmosferë.
You've got other countries like the United States and others.
Në vende si Amerika është shtuar prodhimi i naftës, kështu që mund të themi se në vitet në vazhdim nuk do të kërcënohemi nga mungesa e balancës ndërmjet kërkesës dhe ofertës që ka shkaktuar kriza në tregjet e karburantit. Mbështetësit e projektit të tubacionit thonë se sigurimi i energjisë nga burime të sigurta dhe të përballueshme është një shqetësim global.
We need to get more people access to conventional fuels.
Ne duhet të sigurojmë më shumë energji të prodhuar nga burimet klasike të energjisë. Sipas anketave të OKB-s, shqetësimi kryesor i njerëzve është energjia e përballueshme, ndërsa çështja e mbrojtjes së klimës është në fund të listës. Dhoma e përfaqësuesve e kontrolluar nga Republikanët e miratoi projektin Keystone javën e kaluar. Mbështetësit e projektit në Senat dështuan për një vot për të arritur shumicën e duhur prej 2/3, por miratimi mund të arrihet vitin tjetër kur Republikanët do të kontrollojnë të dyja dhomat e Kongresit. Projekti mbështetet fuqishëm nga senatori republikan Mitch McConnell, i cili do të jetë kreu i shumicës në Senat muajin janar dhe që ka premtuar që tani një votim të hershëm.
Keystone XL is just common sense.
Projekti Keystone ka kuptim, është një projekt që do të rrisë vendet e punës për amerikanët, do të sigurojë furnizimin me energji për Amerikën Veriore dhe ndërkohë do të ketë ndikim minimal mbi klimën. Prandaj ka dhe mbështetjen e popullit amerikan.
That's why the American people support it.
Shtëpia e Bardh ka dhënë shenja se presidenti do të vendos veton nëse projekti miratohet. Presidenti Obama është mbështetës i burimeve alternative të energjisë, ashtu siç është senatorja demokrate Barbara Boxer.
Let me tell you how you get energy independence.
Më lejoni t'ju shpjegoj se si sigurohet pavarësia energjetike. Duke shtuar prodhimin sa të mundemi brenda vendit, gjë që e kemi bërë, dhe duke investuar në energjinë diellore, erën, atë gjeotermike dhe energjitë e pastra të së ardhmes. Nëse përqafojmë një agjend të energjisë të pastër, atëherë përfitohen më shumë vende pune dhe nuk kanë ndotje të mjedisit. Sondazhet tregojnë se amerikanët janë të shqetësuar për ndryshimet klimatike, por gjithashtu dëshirojnë burime më të lira energjetike dhe më shumë vende pune.
Presidenti Obama pritet të njoftojë së shpejti një vendim që kanë gjallur shumë debate, një urdhër ekzekutiv që do të shpëtonte milione emigrant paligjshëm nga deportimi. Por cilët emigrant do të prekeshin nga ky urdhër dhe cili është reagimi i ligjvënësve republikan ndaj tij?
Franciska ka jetuar në Shtetet e Bashkuara për 9 vjet me radhë pa dokumente. Dy fëmijët e saj lindën këtu, pra ata janë shtetas amerikan. Muajin e kaluar, bashkëshorti i saj u deportua në Guatemala dhe ajo ka frikë se mos tani do t'i vi radha asaj. Nuk dua t'i largoj fëmijët prej këtu, në këtë vend është e ardhmja e tyre, thot ajo. Grupe pro-emigrantve, ditët e fundit, sollën fëmijë të lindur në Shtetet e Bashkuara për të protestuar para shtëpisë së Bardhë. Një prej tyre është Brandi Hernandez. Dua t'i them presidentit Obama që të mos i ndaj prindrit nga fëmijët e tyre, thot ai. Brandi dhe Franciska janë dy prej miliona personave të cilët do të prekeshin nga urdhri ekzekutiv i presidentit. Ai pritet të anulojë përkohësisht deportimin e emigrantëve, të cilët kanë jetuar në Shtetet e Bashkuara për më tepër se 5 vjet dhe që kanë fëmijë të lindur këtu. Presidenti thotë se është i detyruar të veprojë nga që Kongresi nuk ka vepruar. Por republikanët thonë se një urdhër ekzekutiv kaq i rëndësishëm bie ndesh me parimin e ndarjes së pushteteve me kushtetut, sipas së cilës Kongresi miraton ligjet dhe presidenti i ekzekuton ato. Presidenti nuk mund të nxjerrë ligje për të kryer veprime që janë në kundërshtim me ligjin ekzistues. Presidenti nuk mund të thotë me që Kongresi nuk veproi do të veproj unë, thot senatori Sessions. Zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë, Josh Earnest, thot se ekipi i presidentit po i rishikon rregulloret e kushtetutës, por ai njëkohësisht po i lështet Kongresit që të veprojë. Presidenti ka lënë të kuptohet se ai me kënaqësi do të hiqte dorë nga çdo urdhër ekzekutiv në favor të ligjeve të miratuara me konsensus. Jack Martin punon për projektin Federata e Reformës Amerikane të Imigracionit. Ai thot se kjo është një çështje politike e komplikuar për të dyja palët. Kjo ka të bëjë drejt për drejt me përpjekjet e demokratëve për të fuqizuar bazën e tyre mbështetëse te komuniteti latin, që është më interesuari për çështjen e imigracionit, si dhe me problemin e republikanëve për balancimin e interesave elektorale të partisë me ato të biznesit, si dhe me interesin e tyre për të tërhequr votën e popullsisë latine. Analistët thonë si një urdhër i tillë ekzekutiv do të ishte një interpretim i gjerë nga Zoti Obama i autoritetit që gëzon presidenti, i cili mund të krijonte precedent për president të ardhshëm për përdorimin e urdhrave ekzekutiv.
Ndërruar dëgjues, arritëm në përfundim të këtij emisioni ndajmi këtu. Mirë dëgjofshim nesër, natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.